dobré sobotní dopoledne. Některá klíšťata pijí vodu, což by mohlo pomoci při jejich hubení. O výzkumu českých vědců budeme dnes mluvit v experimentu. Budeme i u tisku části pokusného obytného domu. Řekneme, jak by mohla vypadat virtuální díla třeba pro truhláře. A za chvíli se budeme zabývat i nemocí, která trápí stovky Čechů, tedy Asherovým syndromem. Experiment začíná. Vítejte u poslechu. Před několika minutami začal sobotní experiment. Začněme i teď. Čeští a němečtí vědci vyvíjejí genovou terapii Asherova syndromu. Pacienti s tímto onemocněním v brzkém věku ztrácejí sluch a později se jim postupně zhoršuje i zrak, často až do úplné slepoty. Metodu teď zkoušejí na experimentálních zvířatech a zatím úspěšně. Mohlo by to tak být vůbec poprvé, kdy se zhoršování zraku a sluchu zpomalí anebo úplně zastaví. S Asherovým syndromem v Česku žije asi 400 lidí.
Já jsem se na to ušní dostala až někdy kolem toho 4., 5. roku věku.
Vzpomíná 52letá Dagmar Prošková.
S tím, že na dálku, když na mě volala maminka, tak na to jsem nereagovala. Jinak zblízka jsem v podstatě slyšela všechno.
Horší sluch jí způsoboval problémy třeba na základní škole, kde si učitelka myslela, že nedává pozor. Zrak se paní Proškové začal zhoršovat v pubertě. Před 30 jí pak doktoři zakázali řídit.
V podstatě mě se začalo zužovat jako metr. A já jsem za tím volantem toho auta zjišťovala, že si v podstatě vidím jakoby na tu kapotu, ale musím se buď držet tý čáry, a když ta čára nebyla, tak bylo docela zajímavý, aby člověk nesklouznul z krajnice, nebo když měl potkat autobus, aby s tím autobusem nebyl nějaký karambol.
A dnes už paní Prošková téměř nevidí.
Dneska vlastně, když bych tak jakoby klíčovou dírkou a v podstatě za vším se musím točit. Když se zaměřím na vás a z určitý vzdálenosti, tak se vám třeba zaměřím na oči, ale už nevidím jakoby bradu a tak.
Dagmar Prošková je jedna ze zhruba 400 lidí s Asherovým syndromem v Česku. Onemocnění způsobuje zmutovaný gen, kvůli kterému buňky v očních tyčinkách a v uších nevytvářejí protein harmonin a odumírají. Němečtí vědci ale vytvořili takzvaný vektor, který by tvorbu proteinu měl obnovovat.
On je to v podstatě takový upravený typ viru, na který se vlastně tou genovou úpravou připojí opravený gen, který právě v tom těle chybí.
Vysvětluje doktor Miroslav Fajt z oftalmologické kliniky Vinohradské nemocnice. A právě tento vektor doktor Fajt operoval experimentálním prasatům, které vyšlechtili v centru Pigmot Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd v Liběchově. Jak složitý je to zákrok a jak bude vývoj této genové terapie pokračovat, uslyšíte už po písničce. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
V sobotním experimentu už jste slyšeli, že čeští vědci se podílejí na vývoji metody na léčbu Asherova syndromu. Mluvili jsme o tom v experimentu před pár minutami. Pacienti s tímto onemocněním postupně ztrácejí sluch i zrak. Významnou roli při experimentech hraje centrum Pigmot Ústavu živočišné fyziologie Akademie věd v Liběchově. Tam mají dlouholeté zkušenosti s chovem prasat pro experimentální zákroky. A právě na mini prasatech z Liběchova vědci otestovali nový operační postup, který by lidem s Asherovým syndromem mohl pomoci.
Děti onemocní jenom v případě, že získají tuto mutovanou alelu od obou rodičů.
Vysvětluje ředitel centra Pigmot profesor Jan Motlík. Model mutace v genu, konkrétně USH1C, vyvinuli vědci na univerzitách v Mnichově a Mainzu. Neuměli ale odchovat dostatečný počet modelových zvířat. Za to týmu profesora Motlíka se to podařilo hned na poprvé.
Tento model transgenních prasat nám dává možnost posoudit, jestli připravovaná metodika genové terapie je bezpečná a samozřejmě účinná.
Prasata jsou ale zatím takzvaně heterozygotní, tedy nemají gen zděděný. Vědci z Pigmodu proto budou dál pokračovat ve šlechtění.
Budeme postupně usilovat o to, abychom měli nejenom heterozygotní, které máme nyní, ale aby již na podzim tohoto roku jsme právě měli také homozygotní selata v této mutaci, jak co se týče poruchy sluchu, tak co se týče poruchy vidění.
Říká profesor Motlík. Samotná oční operace se pak podle doktora Miroslava Fajta z oftalmologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nijak zásadně neliší od operace odchlípené sítnice nebo poškození způsobených cukrovkou. Do očního bělma lékaři udělají 3 ranky o velikosti asi 0,5 mm, popisuje doktor Fajt.
Jeden otvor slouží k zavedení infuze speciálního roztoku, který nám udržuje správný tlak v oku. Pak jsou tam ještě další 2 otvory, které slouží pro zavedení světla, abychom měli vlastně v tom oku přehled. A ten 3. otvůrek je na pracovní nástroj.
Vektor neboli upravený virus s nepoškozeným genem USH1C pak lékař k tyčinkám zavede pomocí jen 0,1 mm tlusté trubičky.
Tou jsme přímo pod sítnici aplikovali roztok toho upraveného viru s tím správným genem. A podle tohoto genu by se tam měly začít tvořit ty správné bílkoviny, které právě v tom oku chybí.
Takový zákrok tedy není příliš složitý. Podobné lékaři v Česku provádí celkem běžně, pokračuje doktor Fajt.
Tady ty výkony se dneska nedělají jenom na velkých očních klinikách, ale v podstatě jsou dostupné i na mnohých soukromých očních klinikách nebo okresních očních odděleních.
Klíčové ale podle Miroslava Fajta bude, nakolik se podaří srazit cenu zákroku. Ta se u podobné genové terapie v současnosti pohybuje v řádu $100,000. Pokud se ale metoda osvědčí, mohla by operace v dostatečně raném věku pacientovi zachránit zrak nebo aspoň výrazně zpomalit jeho zhoršování.
Postupně dochází s věkem k zániku tady těch poškozených buněk a prohlubuje se poškození zraku, to znamená, pokud se ta léčba zahájí včas, pak by měla vlastně udržet nebo minimálně potom třeba zpomalit ztrátu toho zraku.
Vědci se přitom domnívají, že stejný princip, tedy zavedení vektoru s opraveným genem, by mohl fungovat i u problémů se sluchem. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Někdy pomůže vědcům i štěstí a náhoda, jak ostatně v experimentu uslyšíte teď. Tým vědců z veterinární a farmaceutické univerzity v Brně zjistil, že některá klíšťata nesají jen krev, ale pijí taky vodu z okolního prostředí. Co s tím dál? Travnaté plochy by podle expertů stačilo pokropit vodou s příměsí solí, která by po vypití klíšťata do několika dní zahubila.
To byla víceméně náhoda. My jsme měli klíšťata v takových plastikových trubičkách, voda se tam trochu vysrážela, tak jsme si všimli, že prostě tenhle druh klíšťata specificky teda má zájem o ty kapky vody.
S rozsáhlým výzkumem začal Luděk Žůrek už před 10 lety, kdy ještě působil na univerzitě v Kansasu. Pro svou studii si proto vybral specifický druh klíšťata amerického.
Má velký problém s vyschnutím, protože jsou malí, tak tím pádem ztrácí vodu vypařováním velice rychle. Jediný zdroj vody pro ně je v podstatě krev, jenomže oni jsou na tom hostiteli, kde sají krev jenom pár dní z toho života. Ta schopnost vody dělá pro ně obrovský rozdíl.
Nové poznatky by vědci chtěli využít ke snížení počtu klíšťat ve volné přírodě. V rámci laboratorního testování totiž zjistili, že některé soli na bázi hořčíku, sodíku a chloru dokážou dospělé jedince do několika dní zahubit. Pro ostatní zvířata a rostliny jsou přitom dané látky neškodné.
Opravdu by to stačit dvakrát posprejovat trávník vodou s těmito solemi a mělo by to mít velký negativní efekt na ty klíšťata.
Vědcům teď zbývá otestovat účinnost roztoku mimo laboratoř ve volné přírodě. Podle člena týmu Davida Modrého bude důležitý také výzkum dalších druhů klíšťat, nejenom toho amerického.
Zatím omezený výzkum s tím naším klíšťatem obecným ukazuje, že to zdaleka není tak ochotné pít.
Vědci se teď proto plánují zaměřit na méně rozšířené druhy. V rámci studie budou zkoumat, jestli evropská klíšťata dokážou sát vodu stejně jako ta americká. Ivana Puškarová, Radiožurnál.
A jak snadné je vytisknout český obytný dům z betonu? Architekti a sochaři z Českých Budějovic zkusili v těchto dnech něco takového udělat. Jak se jim to povedlo, předvedou v létě na pražské náplavce, kam stavbu po jejím úplném dokončení převezou. Pojďme teď v experimentu na budějovické sídliště Máj, přímo do výrobní haly, kde pracuje robot Máša.
Dobrý den, je tady společně, jo, díky.
Kolega vám podává helmu,
jo.
To bych asi měl mít taky.
No, vy byste tady neměl vůbec bejt, popravdě. Vy byste měl být tamhle pěkně za páskou.
Pojďte se mnou.
No, já teď nemůžu, protože to ovládám.
Okay. Natočit reportážní zvuky s architektem Jiřím Vele, který má právě teď v ruce hlavní panel na ovládání stavebního robota a přitom zároveň zůstat za páskou, dost dobře nejde. Naštěstí další člen týmu Sculpt, David Staněk, je hned u pásky, odkud můžeme sledovat trochu nervózní přípravu směsi.
Zatím na to nemáme žádnou technologii, která by to poznala líp, než že se do toho betonu prostě šáhne. Bych to přirovnal k vrchnímu sládkovi v pivovaru, který chodí ochutnávat a to je vlastně to nejtěžší na celém tom procesu.
Princip 3D tisku zní jednoduše. Do ramene, které známe třeba z automobilových karosáren, proudí vylepšený beton, který robot vrství podle přesných propozic. Na místě schází bednění, což znamená, že se beton nemůže nikam rozlévat.
Tohle je vlastně dutý, jenom vytváříte tu obvodovou část konstrukce a tím pádem ta spotřeba toho materiálu je diametrálně menší.
Podle Michala Zámečníka, který mluví za BASF, stačí natisk proti lití zhruba čtyřnásobně méně materiálu.
Ty suroviny se museli dopravit do našeho výrobního závodu, který je v Rudimi. Tam se to muselo vyrobit. zabalit a transportovat sem. Jo? Takže už jenom ta logistika je v tom ta dražší položka. Jo? Ale já si umím velmi dobře do budoucnosti představit, že tenhle ten materiál by právě byli třeba schopní namíchat i ty místní betonárny.
A to by mohlo cenu snížit. Aktuálně se pohybuje zhruba na úrovni 10násobku betonu běžných. Některé projekty 3D tisku pracují s tím, že by si směs vyráběli přímo na stavbě. Typicky na jedné straně by robot starý dům rozemlel, na druhé z něj nový vytiskl.
To si nemůžu dost dobře představit. Pohledem na to, jak ta směs je sofistikovaná. Já tady vidím obrovskou výhodu té individualizace a té mobility. Jo, vy máte toho robota, který je relativně lehký a máte k tomu nějakou míchačku a pak už potřebujete prostě jenom plac, řeknu na kraji lesa a můžu mít klidně za dva dny prostě hotovou chatku vytištěnou.
No my to budeme armovat.
Armovat. My jsme dělali zkoušky na ČVUT.
A výsledky pevnosti byly nad očekávání dobré. Armování je u betonářských prací prakticky nepostradatelná zpravidla kovová výstuž, která se zalévá betonem. V tomto projektu je ale objekt navržený tak, aby co nejvíc využil i pevnostních vlastností směsi samotné.
Tady to armování není v podstatě jako nutný v takovým měřítku jako u klasického betonu.
Když se teda podíváme na strukturu té stavby, která tady stojí, tak to je záležitost designu anebo čeho?
Klimatický vlivy nám ovlivňují to, jakým způsobem ta směs se chová, jak rychle jakoby nabíhá, jakou má konzistenci. Takže se to muselo v průběhu prostě toho tisku tady odladit.
No a to jsme v hale, kde mám kontrolované prostředí a teď se chci dostat ven. To je úplně sci-fi, ne?
No, tohle se vlastně zatím největší objekt, který teda jako se tiskne, proto je to teda i v hale. Nicméně, znovu říkám, jsme na začátku, ale už dneska se bavíme o tom, že právě aby jsme eliminovali ty vlivy toho klimatu, tak se chceme posunout dál do jakési dvoukomponentní směsi.
Přidáváním aditiv na místě a v závislosti na okolí by se mohla zvýšit schopnost systému reagovat třeba na sluneční záření, vlhkost nebo okolní teplotu. Z Českých Budějovic Petr Kološ, Radiožurnál.
Posloucháte stále sobotní experiment vyzkoušet si práci v dílně třeba s pilou a to ve virtuální realitě. Právě jakousi virtuální dílnu vyvíjí jedna z firem v novém podnikatelském a inovačním centru BIC Plzeň. Mladým podnikatelům nabízí nově přímo v centru města u náměstí Republiky sdílené kanceláře.
Skutečné situace nebo ty, které by mohly nastat, převádí do virtuálního světa firma CIE. Počátky má na Západočeské univerzitě v Plzni, kde vznikla jako projekt studentů strojní fakulty. Virtuální realitu má na starosti Konstantin Novikov. Pomůckou pro průmyslové školy nebo výrobní haly může být třeba virtuální dílna.
Můžete si tady vyzkoušet, jak funguje práce, dejme tomu s pilou, se dřevem, jaký jsou tam bezpečnostní předpisy, co musíte splnit předtím, než začnete.
To všechno se děje virtuálně, to znamená, váš kolega má brýle.
V rukou drží ovladače, který fungují jako takový virtuální ruce. Používáme jednoduchý tlačítka, což jsou úchopy a přeměstňování.
Teď tady váš kolega něco přeříz.
Uříz kus dřeva, jenom aby ukázal, jakým způsobem to funguje. A zároveň to, co my ještě tady nevidíme, tak ta pila má i zpětnou odezvu. To znamená, že on, když takhle zajede do toho dřeva, tak jemu ten ovladač vibruje v ruce. To znamená, že on cítí opravdu zpětnou vazbu toho dřeva.
V budoucnu chce firma spolupracovat víc s integrovaným záchranným systémem. Záchranáři by se tak mohli virtuálně cvičit v tom, jak správně zvládat i dosud neznámé situace.
Určitě ta pandemie, to se tam objeví, takže od takového toho nasazování ochranných pomůcek pro lidi v první linii. Ale nechcem zůstat jenom u pandemie, víme, že těch hrozeb je víc, takže například během teroristického útoku sjede se několik jednotek záchranářů, hasičů, aby dokázali společně spolupracovat. Většinou ty hrozby právě jsou specifické tím, že se dříve nestaly.
Podobně jako další našla i tato firma útočiště ve sdílených kancelářích v centru Plzně. Čím se tento způsob podnikání liší, vysvětlil ředitel Plzeňského podnikatelského a inovačního centra Jiří Boudník.
My těm firmám nabídneme tyto prostory plus služby, pomáháme k dotacím z Evropské unie, jsou tady plzeňské podnikatelské vouchery, dochází k knowledge transfer, znalostnímu přesunu z univerzitního prostředí těm firmám.
V současné době jsou sdílené kanceláře pro začínající firmy v centru Plzně obsazené. Mladí podnikatelé se ale dál hlásí. Centrum proto už teď plánuje, že své prostory rozšíří. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
To ještě na závěr jedna poslední reportáž. Tajvan patří k zemím, které se nejlépe vyrovnaly s pandemií koronaviru. Do začátku června tam zaznamenali jen 443 potvrzených případů a 7 úmrtí. Hostem našeho technologického podcastu Budoucnost éry je tentokrát přímo tajvanská ministryně pro digitalizaci Audrey Tang. Za nízká čísla podle ní může tamní přístup k veřejně dostupným datům, například ze sociálních sítí.
Je to v podstatě nastavování agendy na základě veřejného mínění. Když máte dostatečné množství lidí, kteří mají dostatek informací nebo mají aspoň základní povědomí o daném problému, můžete pak na základě jejich reakcí zjistit, co lidi zrovna řeší a co jsou ta důležitá témata. Přesně tak funguje sociální síť Reddit.
A vy jste konkrétně na základě informací z tchajvanské verze Redditu zavedli zdravotní kontroly na letišti.
Přesně tak, spustili jsme zdravotní prohlídky u letů z čínského Wuhanu, a to už 1. ledna tohoto roku, takže výrazně dřív než kdokoliv jiný. A taky jsme zřídili centrální epidemiologické řídící centrum, ještě dřív, než jsme měli potvrzený nějaký případ.
Vy jste zavedli takzvaný digitální plot, jak to funguje?
Když se vrátíte na Tchaj-wan, tak musíte do karantény a můžete jít do hotelu, který vám stát zaplatí, a ještě vám dá určité kapesné. Řada lidí, kteří třeba nebydlí s lidmi z rizikových skupin, chce ale radši těch 14 dní strávit doma. A v takovém případě použijeme jejich telefon a data z vysílačů a vytvoříme ten digitální plot, který by neměli opouštět. Samozřejmě to narušuje jejich soukromí a svobodu pohybu, ale ve srovnání s náramky nebo s nějakou GPS technologií jsou to mnohem obecnější informace, protože pomocí takzvané triangulace jsme schopni zjistit jen 50-metrový radius, ve kterém se daný člověk pohybuje. Takže to je mnohem méně invazivní, než třeba právě GPS sledování. A navíc je to jasně stanovené jenom na 14 dní. Pak už nemáme žádné ústavní právo člověka dál sledovat a posílat SMS upozornění jeho domácímu nebo třeba policii, pokud opustí ten vymezený prostor.
Zároveň to je dobrovolné a tady je asi ta hranice mezi ochranou soukromí a osobních dat a jejich využíváním, nemyslíte?
Přesně tak. Princip toho digitálního plotu je, že se používá jen pro domácí karanténu a pro jasně definovanou skupinu lidí, tedy pro ty, u kterých nemůžeme s jistotou říci, že nejsou infikovaní. Je to v souladu s ústavou a zákonem o kontrole přenositelných nemocí. V takových případech máme ústavní právo zavést 14-denní karanténu a trasování jejich pohybu. Ale když nám ústava umožňuje jen na 2 týdny zavřít třeba lidi v karanténním hotelu, je nutné hledat humánější řešení, pokud je to jen trochu možné. Proto jsme zavedli domácí karanténu místo toho, abychom všechny zavírali do hotelu. Ale pokud se vám princip digitálního plotu nelíbí, nebo nemáte možnost bydlet někde, kde není nikdo z ohrožených skupin, tak vás v tom karanténním hotelu ubytujeme.
Říká pro budoucnost Air tchajvanská ministrině pro digitalizaci Audrey Tang. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.